ที่ผมมากครับก่อนอื่นผมก็ขอแสดงความยินดีกับสกว.นะครับที่ได้ดำเนินงานมาครบรอบ20ปีแล้วก็หวังว่าจะมีอีกหลายๆ20ปีข้างหน้านะครับในอนาคตแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้จัดงานนะครับที่ได้นึกถึงเรื่องของความหลังเรื่องของกำเนิดของสกว.แล้วก็แสดงมุทิตาจิตต่อผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดสกว.ขึ้นผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยจะหลั่งน้ำตาหรือแม้แต่น้ำตาซึมนะครับในเรื่องต่างๆมากนะแต่เมื่อกี้นี้นะครับผมยอมรับครับว่าผมน้ำตาซึมนะครับเมื่อท่านพูดถึงอาจารย์ของผมตั้งแต่อาจารย์สนาทัพศรีที่เป็นที่รักของพวกเราอาจารย์สิบปนนท์เกตุทัศน์ที่เป็นที่รักของพวกเราแล้วก็ผมก็นึกถึงอาจารย์ไพจิตเอื้อทวีกุลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามคนแล้วก็ผมได้ยืนยันกับผู้จัดงานว่าต้องนำท่านมาให้ได้นะครับแต่ว่าพอดีเรื่องของสุขภาพก็ทำให้ท่านมาในที่นี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยท่านก็ได้พูดถึงในวิธีพัฒน์นะครับแล้วก็มีเรื่องที่ท่านเขียนในหนังสือก็เป็นเรื่องที่เราจะได้จดจำกันไปแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์วิจิตรนะครับที่ได้มารื้อฟื้นความหลังให้กับพวกเราเพื่อจะได้ให้เห็นว่ากว่าจะได้มาเป็นสกว.นั้นเนี่ยมันมีความยากลำบากแค่ไหนเราจะได้เห็นเรื่องคุณค่าของหน่วยงานของเราครับแล้วก็เลยเป็นโอกาสของผมด้วยนะครับพออาจารย์สวัสดิ์โทรมาผมก็บอกว่าเออดีแล้วนะผมจะได้มีโอกาสนอกจากที่เราระลึกถึงความหลังแล้วจะเลยพูดไปถึงอนาคตด้วยนะครับว่าเราน่าจะมีอะไรที่จะทำกันได้นะครับจากสกว.นะครับก็เลยขออนุญาตคงไม่นานจนเกินไปนะครับอาจจะประมาณ15นาที20นาทีนะครับที่จะพูดถึงตอนนี้สไลด์ขึ้นหรือยังครับ
ขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับขึ้นแล้วครับเหมือนบนจอ
ครับก็เมื่อกี้อาจารย์วิจิตรท่านได้พูดถึงเอาไว้เยอะแล้วนะครับว่าเหตุใดจึงมีสกว.ขึ้นนะครับเหตุผลที่สำคัญก็คือในช่วงนั้นนะครับเราต้องยอมรับหรือแม้แต่ในช่วงนี้นะครับปัจจุบันนี้ถึงมีสกว.แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าระบบการสนับสนุนการวิจัยของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพนะสกว.ก็ได้ช่วยขึ้นมาแต่ว่าช่วงที่ยังไม่มีสกว.นั้นเนี่ยมันเห็นชัดเจนครับมันไม่มีนโยบายไม่มีแนวทางไม่มีงบประมาณและเท่าที่มีก็ยังไปติดในระเบียบราชการจนกระทั่งมันแทบจะขยับตัวอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วมันมีโอกาสที่สำคัญที่จะปรับปรุงระบบการสนับสนุนการวิจัยของเราครับเมื่อมีตัวอย่างนะครับที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ท่านอาจารย์วิจิตรได้เป็นผู้มีบทบาทสูงในการจัดตั้งขึ้นในสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันนะครับและต่อมาก็มีการจัดตั้งหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้นนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสแล้วล่ะมีกลไกนะครับที่จะให้ตั้งองค์กรของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการโดยออกกฎหมายพิเศษนะครับและที่สำคัญก็คือมีผู้ผลักดันในครม.อานันต์สามท่านอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยนะครับตามความเป็นมานั้นเนี่ยที่จริงแล้วเป็นครม.อานันต์หนึ่งนะครับผมต้องขอประทานโทษเนี่ยแป๊บเดียวนะความจำก็เริ่มเลือนแล้วนะครับจากความคิดที่เริ่มของสามท่านนั้นเนี่ยถ้าเราก็มีท่านดร.วิจิตรที่จะมาร่วมด้วยนะครับเป็น4ท่านโดยมาจากด้านของเรื่องของการสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัยเป็นหลักอีก3ท่านนั้นที่เป็นผู้ให้กำเนิดสกว.นั้นเนี่ยมองในภาพการสนับสนุนการวิจัยภาพใหญ่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้ง4ท่านเนี่ยก็โดยเฉพาะทั้ง3ท่านที่เป็นรัฐมนตรีในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มามอบให้ผมในฐานะที่สนิทสนมกับท่านอาจารย์สนาที่เป็นนายของผมในช่วงนั้นและผมทำงานสำนักงานสวทช.เนี่ยนะครับให้ลองดูที่ว่าจะมีประสบการณ์จากสวทช.อะไรที่เอามาใช้ได้นะครับในการร่างพรบ.สนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็นำเอาหลักการที่ครม.มอบให้มาเนี่ยนะครับมาแปลเป็นรายละเอียดเพื่อจะได้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการนะครับจากหน่วยงานตัวอย่างจากผมพูดอะไรผิดหรือเปล่า มีก็มีตัวอย่างนะครับจากพรบ2อันที่ผ่านมาแล้วที่ได้ผมพูดที่ผมได้พูดถึงนะครับจึงได้ร่างกฎหมายซึ่งผมว่าจุดที่สำคัญเมื่อกี้อาจารย์วุฒิพงษ์พูดนะครับก็คือเป็นการที่จะประสานต่อมาสู่ระดับทำงานจากระดับนโยบายมาสู่ระดับการทำงานนะครับจุดที่สำคัญก็คือเราร่างให้พรบนี้เนี่ยมีความคล่องตัวใน2เรื่องที่สำคัญครับเรื่องนึงคือเรื่องระบบการบริหารนะครับซึ่งจะเป็นระบบการบริหารที่คล่องตัวแต่ว่ามีธรรมาภิบาลนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราได้เห็นมีคณะกรรมการ2ชุดนะครับคณะกรรมการนโยบายนะครับก็มอบนโยบายแล้วก็ดูเรื่องของการดำเนินงานให้มันเป็นไปตามนโยบายแต่ในขณะเดียวกันอันนี้เป็นผมคิดว่าส่วนใหญ่มาจากอาจารย์ไพจิตรนะครับว่าจะต้องมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับที่มาประกบว่างั้นเถอะนะครับมาคอยช่วยดูนะครับว่าให้เป็น เรื่องที่การทำงานนั้นเนี่ยทำอย่างได้ผลนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะว่าผมคิดว่าบทเรียนที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดนะครับว่าบางทีถ้ามีคณะกรรมการนโยบายซึ่งอาจจะดำเนินการบางทีบางชุดนะครับมีประธานหรือทั้งชุดก็ตามเนี่ยที่ดำเนินการอาจจะยังไม่เป็นอยู่กระร่องกระรอยเนี่ยมันก็ไม่มีกลไกอะไรที่จะมาคอยกำกับให้มันดีนี่อาจารย์ไพจิตรเนี่ยพูดออกมาชัดๆครับว่าจะต้องมีตัวกำกับเช่นนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ครม.ก็ได้เสนอร่างแล้วก็ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์วิจิตรได้เล่าเอาไว้แล้วนะครับก็มีการตั้งกรรมธิการซึ่งท่านอาจารย์ดร.สง่าสรรพศรีเป็นประธานนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็มีลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมายนะครับหลักการนะครับผมคิดว่าไปเร็วๆได้เพราะว่ามีการพูดก่อนหน้านี้แล้วนะครับสนับสนุนการวิจัยทุกสาขาไม่ทำการวิจัยเองมีการบริหารที่คล่องตัวแล้วก็มีกรรมการ2คณะหลักการของประธานคณะกรรมการทั้ง2คณะเนี่ยให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิครับตอนนั้นเนี่ยมีการถกเถียงกันมากว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีดีหรือจะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับการที่ให้เป็นรัฐมนตรีนี้ก็มีข้อดีคือว่าจะมีเสียงในครม.สามารถที่จะพูดง่ายมีน้ำหนักมากแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากทางด้านการเมืองเราก็ทราบดีนะครับว่ามีความเสี่ยงต่างๆสวทช.เลือกที่จะมีรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแต่ทางด้านสกว.นั้นเลือกที่จะมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานนะครับตอนนี้เนี่ยสองหน่วยงานเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดประวัติศาสตร์จะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าการตัดสินใจอันไหนเนี่ยถูกต้องกว่ากันนะครับก็นายกรัฐมนตรีก็รักษาการนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมากล่าวอย่างย่อๆแล้วกันนะครับผมจะได้ไปสู่อนาคตนะครับก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับผมคิดว่าไม่มีใครจะปฏิเสธได้เลยนะครับโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยนะครับสกว.นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักดีนะครับเรียกว่ามีแบรนด์เนมเกิดขึ้นจริงอยู่ในภาคเอกชนและภาคอื่นๆคนมักจะยังไม่รู้จักนะครับมักจะยังมาถามผมว่าสกว.คืออะไรผมคิดว่าได้รับความสำเร็จดีมากนะครับในทางด้านการสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งเดิมทีเดียวการวิจัยอาจจะมีความสำคัญน้อยก็ได้รับความสำคัญมากขึ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็คงจะต้องทำให้ดีขึ้นต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญที่เมื่อกี้อาจารย์ลิขิตพูดถึงแล้วสร้างบุคลากรด้วยครับไม่ใช่แค่สนับสนุนแต่การวิจัยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษซึ่งเป็นนักวิจัยระดับเริ่มต้นหรือเมธีวิจัยอาวุโสซึ่งเป็นนักวิจัยในระดับมีความมีประสบการณ์มากแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สนับสนุนการวิจัยที่เป็นโครงการวิจัยทั่วๆไปในมหาวิทยาลัยเมื่อกี้นี้ก็มีผู้พูดถึงแล้วนะครับว่าแปลความหมายของการวิจัยให้กว้างขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้สนับสนุนการวิจัยโดยสามารถไปเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคชุมชนด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับมุ่งไปที่ท้องถิ่นมุ่งไปที่เยาวชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าขยายปีกออกไปจนกระทั่งครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้พัฒนาดัชนีที่วัดความสามารถการวิจัยของหน่วยงานระดับภาควิชานะครับ ที่เรียกว่าดัชนีสกวหรือ TRF Index ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่อ้างอิงกันอย่างกว้างขวางนะครับทีนี้ขออนุญาตพูดถึงอนาคตนะครับคงไม่เกิน10นาทีผมคิดว่าจากความสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็น่าจะมองไปในภาพใหญ่ในอนาคตว่าเราจะทำเรื่องอะไรผมคิดว่าถึงจุดที่เมืองไทยจะต้องดำเนินงานวิจัยจากการที่มีหน่วยงานสนับสนุนเนี่ยหลายหน่วยนะครับน่าจะต้องร่วมมือกันสนับสนุนการวิจัยแล้วก็เน้นเรื่องใหญ่ๆนะครับเน้นเรื่องใหญ่เลยเช่นเรื่องของการเสริมยุทธศาสตร์ประเทศ3ด้านซึ่งในแผนพัฒนาที่11ก็ได้ออกมาชัดแต่ผมหวังว่าจะไม่ใช่เป็นแค่แผนพัฒนาที่11เท่านั้นแต่ในระยะต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึง3ด้านนี้คืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของ Grand Challenge Thailand ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับท่านสวทช.อยู่นะครับว่าเราจะทำอะไรทางนี้ได้บ้างนะครับหรือตอนนี้การวิจัยที่สู่ความเป็นสากลนะครับที่เป็นสู่การวิจัยสู่การตั้ง AEC และไปไกลเกินกว่านั้นนะครับหรือการวิจัยที่ไปสู่ภาคชุมชนอย่างแท้จริงขจัดความยากจนเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับการสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายก็มีความสำคัญและเป็นเหตุผลอันหนึ่งนะครับที่เราได้ใส่ไว้ในการหลักการของพรบ.นี้นะครับแล้วก็การสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานนะครับก็ยังมีความสำคัญเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้พื้นฐานทำที่อื่นแล้วจะไปตักตวงจากผลประโยชน์มามันทำไม่ได้ครับเราต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานด้วยแล้วก็จุดที่ผมคิดว่าเป็นกลไกที่น่าจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีกลไกอื่นที่ผมไม่ทราบแต่ว่ากลไกที่น่าจะเป็นไปได้ท่านได้ทำมาดีแล้วนะครับในระยะ 2-3 ปีหลังก็คือร่วมกันกับสภาวิจัยแห่งชาตินะครับที่เรียกว่า5-1 วจัดทำระบบสนับสนุนการวิจัยนะครับที่ประสานงานกันแต่ผมขอติงเอาไว้นะครับขอเตือนเอาไว้ว่าอย่าให้ใครเป็นผู้ที่เป็นนายใหญ่นะครับควรจะให้เป็นคอนซอร์เทียมอย่างแท้จริงให้แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการทำงานครับผมอยากจะพูดถึงแนวคิดที่เรียกว่า Grand Challenge Thailand นะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะคิดถึงกันเพราะว่าเราอาจจะพูดถึงเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาในการพัฒนานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคหลักที่ทำให้เราต้องใช้ความพยายามนะครับแก้ปัญหาเช่นอุปสรรคเรื่องการขาดความรู้ขาดเทคโนโลยีหรือขาดกลไกการดำเนินงานซึ่งอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต่อการท้าทายได้ด้วยการวิจัยและพัฒนาผมก็จะเป็นเรื่องที่ดีผมนำสไลด์นี้มาจากของทางสภาพัฒน์นะครับเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศนะครับที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนแต่ที่จริงพอดูแล้วไลฟ์นี้เกินเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะจะมีอยู่3ขาที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการที่ทำให้ประเทศหลุดพ้นจากเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะครับแล้วก็การวิจัยหรือการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้ประเทศสังคมของเราเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำน้อยลง3ขาครับเป็นเรื่องรายได้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความเหลื่อมล้ำของสังคมทำให้ผมนึกไปถึงความหลังนะครับความหลังเนี่ยมันมีการดำเนินงานสมัยที่ท่านอาจารย์วิจารณ์เป็นผู้อำนวยการนะครับและตอนนั้นหน่วยงานเราอยู่ที่เดียวกันเลยครับสกวกับสวทช.อยู่ที่เดียวกันแล้วเราได้ดำเนินงานตอนนั้นเนี่ยมีโครงการซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับเช่นโครงการทางด้านขวามือล่างนะครับด้านความหลากหลายชีวภาพทางด้านซ้ายเป็นเรื่องจีโนมตอนนั้นเรามองเห็นภาพว่าถ้าเผื่อเรามี2ขาเรื่องความหลากหลายชีวภาพเป็นเรื่องภาพใหญ่นะแมคโครทางด้านจีโนมเป็นเรื่องภาพเล็กไมโครนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องชีวภาพเนี่ยเราก็จะสามารถดำเนินการสนับสนุนและนำไปสู่การใช้งานทางด้านทรัพยากรชีวภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอนะครับว่ามันอาจจะเป็นแนวคิดที่ไปสู่เรื่องของแกรนด์ชาเลนเจอร์ได้หรือไม่นะครับสไลด์ที่มันเยอะไปนิดนึงผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดเดียวครับว่าเรื่องของ Grand Challenge นี่เป็นเรื่องที่มีมากว่า1ศตวรรษแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับท่านนักวิจัยนะครับก็คือมีนักคณิตศาสตร์ที่เดวิดฮิลเบิร์ตนะครับที่เป็นผู้เสนอ Challenge ต่อนักคณิตศาสตร์23อันนะครับเมื่อตั้งแต่ศตวรรษกว่ามาแล้วนะครับ เป็นชาเลนเจอร์ที่ยิ่งใหญ่บอกว่าถ้าคุณแน่จริงถ้าคุณเป็นนักวิจัยที่แน่จริงเนี่ยลองแก้ไขปัญหาเหล่านี้สิปรากฏว่าแม้จนในปัจจุบันนี้นะครับมีปัญหาบางอันยังแก้ไม่ได้เลยนะครับแสดงว่ามันเป็นแกรนด์ชาเลนเจอร์จริงๆนะครับแต่ว่ามีหลายอันที่แก้ไขไปแล้วแต่ที่สำคัญก็คือมันทำให้นักคณิตศาสตร์เนี่ยเกิดความรู้สึกฮึกเหิมนะครับแล้วก็ทำงานอย่างดีเป็นผลงานที่ดีมากนะครับทีนี้ไอเดียนี้เนี่ยบิลเกตติดใจนะครับแล้วก็ได้มานำมาใช้บอกว่าในศตวรรษนี้น่าจะมีแกรนด์ชาเลนเจอร์แบบใหม่ที่เรียกว่าแกรนด์ชาเลนเจอร์ in global health นะครับซึ่งบิลและเมลินดาเกตฟาวเดชั่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนสเกลของการสนับสนุนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะหลายบิลเลียนนะครับหลายพันล้านเหรียญนะครับนั่นคือระดับของแกรนด์ชาเลนเจอร์ของแบบของบิลเกตเพื่อจะพยายามแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านสุขภาวะส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นทางด้านโรคเขตร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนหรือเรื่องอะไรต่างๆต่อมาเนี่ยไอเดียนี้มันก็แพร่กระจายออกนะครับจนกระทั่งเมื่อ3-4 ปีที่แล้วมีการแชร์เลนเจอร์แคนาดาซึ่งรัฐบาลแคนาดาสนับสนุนนะครับตรงนั้นก็จะเน้นเรื่องของโรคที่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่โรคติดต่อแต่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับเช่นพวกเบาหวานหัวใจความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆมะเร็งนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศที่กำลังพัฒนาจะต้องเพิ่มจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับอันนี้ไอเดียนี้นี่ก็ค่อนข้างจะแค่กระจายออกผมได้มีโอกาสร่วมด้วยเพราะว่าได้เป็นกรรมการของ2ชุดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ประเทศต่างๆเช่นบราซิลอิสราเอลและแอฟริกาใต้นะครับก็กำลังดำเนินการทำนองนี้แล้วก็กรรมการที่เป็นผู้ร่วมจัดตั้งเนี่ยคือคุณปีเตอร์ซิงเกอร์ซึ่งจะมาเมืองไทยเนี่ยนะครับเดือนหน้าเนี่ยก็บอกว่าเราน่าจะต้องมีแกรนด์ชาเลนเจอร์ไทยแลนด์นะครับทีนี้เมื่อคิดเช่นนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะเสนอตัวอย่างเท่านั้นนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างว่าในโครงการแกรนด์ชาเลนเจอร์ไทยแลนด์เนี่ยเราอาจจะเน้นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีมีทรัพยากรชีวภาพที่ดีมันอาจจะลองเน้นว่าทำเรื่องแกรนด์ชาเลนเจอร์เรื่องความหลากหลายและทรัพยากรชีวภาพเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมองได้ทั้งเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เรื่องของการช่วยคนให้ประเทศหลุดจากเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะครับก็คือเราจะสามารถอนุรักษ์เก็บรวบรวมจากระบบข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็นำมาใช้ในระดับชุมชนด้วยหรือในระดับอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งทั้ง5สอและ1วอเนี่ยผมดูแล้วก็มีนโยบายที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะนำมาได้นะครับซึ่งแนวทางผมคิดว่าคงจะไม่ลงละเอียดมากนักเนี่ยนะครับแนวทางก็คือถ้าเราตั้งเป็นเครือข่ายเป็นคอนโซลเทียมแกรนด์ชาเลนเจอร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็มาปรึกษาหารือกันจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจัดทำโครงสร้างนะครับจัดโครงสร้างการบริหารผมขอเน้นว่าขอให้มีความเป็นอิสระนะครับแต่ละหน่วยงานอย่าพยายามครอบซึ่งกันและกันนะครับแต่เป็นอิสระโดยการประสานงานซึ่งกันและกันนะครับ Happy Birthday ครับ
จำกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับที่นอกเหนือจากท่านมาสะท้อนความทรงจำของสวแล้วเนี่ยยังเสนอแนวคิดแล้วก็โจทย์วิจัยยากๆนะครับที่ให้สวพูดต่อไปนะครับผมมีเสนอนิดเดียวท่านผู้ชมเดวิดฮิลเบิร์ตนะครับ